président de la coordination des Dama Ambassadou au pays d'Ouro.
Aya ye ani ministre ye ɲɔgɔn ye Mohamed Salia. Aw bɛnna mun de kan?
A bɛ trois jours bɔ an ni ministre ye ɲɔgɔn ye. Ministre yɛrɛ taara fo kungo kɔnɔ ka toloba rencontrer. Kumana sécurité bɛ se ka na pays d'Ouro na cogoya min na. Kuma kɔnɔna na kuma caman ko caman fɔra kuma caman kɛra. Donc peut-être ministre ye ciden de peut-être n'a ale fana sera a bɛ compte rendu kɛ a kan ka kɛ cogoya min na an bɛ jɛ ka bila Mali an bɛɛ ta.
Kuma bakuruba nafama yɔrɔ kɛra.
An ka kuma bolila effectivement toloba ye kuma min fɔ sécurité de kan ka an ka population lakana toloba ka kuma a seginna o kuma kelen de kan. Armée malienne ni yɔrɔ min to yen n'a o ma segin ka na an bɛ an ka décision ta an ka responsabilité ta et puis kuma binna o de kan.
O kuma fɔlen Mali ka kantigi n'o ye ministre ye a ye mun de fɔ aw ye?
Ministre kumana fɛn o fɛn min fɔ a ye tiɲɛ di toloba ma. Toloba ye kuma effectivement tiɲɛ don parce que il était allé depuis parce que yɔrɔ min na lakana population b'a la ka faga donc ministre yɛrɛ y'a reconnu effectivement tiɲɛ don o y'a promis ka ils vont corriger et puis o b'a la ka labɛn fana corrigeli bɛ kɛ n'a corrigeli kɛra problème tɛ la t'a la.
Ami ministre taara a y'a ye yɛlɛma dɔ kan ka don ko la?
N tɛ se k'a fɔ ko yɛlɛma donna la parce que même hali kunna sini an ka mɔgɔ dɔw fagara donc yɛlɛma ma don a la mais o b'a kan je crois que kɛlɛ ye bana de a bɛ daminɛ bien coup mais pour que a ka ban a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de. Et puis, il y a une erreur qui est déjà, on est là, tout le monde a rencontré Kafoko, tout le monde a rencontré Kafoko et Tiedi. Donc déjà o bana si donna ka ban a solution bɛ sɔrɔ la inshallah.
O b'a yira k'a fɔ aw ye lahala min ta k'a fɔ ni ko dɔ ma kɛ aw fana bɛna ko dɔ kɛ aw bɛn'o bɔ a ma?
Non parce que ni a ma kɛ an tɛ bɔ a ma dɛ. N'a a ma kɛ an ye min fɔ n'a a ma kɛ kɔni an t'a to yen an tɛ mɛ an tɛ ɲɔngiri fana an t'a to yen an ye min dɛmɛ de f'o ka kɛ de.
Sigira ka na Yusufu ye mun fɔ an b'a kalama k'a fɔ ni aw fɔra aw ni mɔgɔ minnu ye kɛlɛ la ko aw fana ko ko ni nin ma kɛ k'a bɛ sɔn ka taga tugu olu kɔ. A ye maliden caman gan o kamana la parce que mɔgɔ caman de fagara aw bɛ fɛ ka taga tugu.
Armée fana bolila terrorisme ɲɛ de. Ni armée bolila terrorisme ɲɛ an bɛna mun de fɔ? Parce que armée yɔrɔ min abandonné olu ma boli terrorisme ɲɛ wa? Ni olu ye terrorisme yɛrɛ olu yɛrɛ bolila a ɲɛ ka an to yen maintenant an bɛna mun de kɛ? On n'a pas le choix. Ni demande o ka na an ka jɛ ka baara nin kɛ. An pɛrɛlen don an b'a fɛ an ka jɛ ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ. An tɛ se ka taa yɔrɔ si an tɛ se ka an ka jamana bila an tɛ se ka an ka yɔrɔ bila. U ka fara an kan an ka jɛ ka baara nin kɛ pour sauver le Mali.